Азатлык радиосу сөйлим. Бүгүн 14-нче январь пенжешембе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Анталияда кулга алынган Айдар Сулеймановка 2015 елда Татарстанда террор уюшмасы ишенлигенә катнашы булуда гаепләү белдерилгән дип хәбәр итте Россия тышкы эшләр министрлыгы. Бу тоткарлауларны 2 елның махсус көчләре килештереп эшләгән. Башкортстанда татар теле һәм әдәбиятыннан республика олимпиадасында 130 лап укучы катнашты. Соңгы 12 ел ичендә татар телен өйрәнү 15%-ка кимегән, шулай дәвам иткән очракта 35-40 елдан татар теле укытылмаячак дип белгечләр. Еллардан соң үкенечле үлемнәр турында хәбәрләр килү дәвам итә. Башкортстанның бер каласында газ белән агыланып 2 хатын-кыз һәм 3 бала үлгән. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Индонезияның башкаласы Джакартада берничә шартлаудан ким дигәндә 10 кеше халак булган дип хәбәр итә җирле полиция. Иртән шәһәрнең үзәк урамында полиция посты янында 6 шартлау булганы хәбәр ителде. 1 сәгать ярымнан соң яңа шартлаулар турында хәбәрләр тагын килә башлады. Полиция мәгълүматларына караганда һөҗүмнәрдә ким дигәндә 14 кеше катнашкан. Шәһәр үзәгенә армия чыгарылган һәм авыр техника барлыкка килгән. Индонезия президенты Джоко Видодо Джакартадагы шартлауларны террорчылык гамәле дип атады дип хәбәр итә Аль Джазира телеканалы. 13-нче гыйнварда Анталияда тоткарланган эш русияләрнең берсе Татарстаннан 1984 елга Айдар Сулейманов. Бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Мария Захарова матбугат очрашуында әйтте. Аның сүзләренчә, Сулеймановның Ислам дәүләте террор оешмасы белән бәйләнештә торганы Татарстанда билгеле булган. 2015 елның августында Татарстан хакимияте Ислам дәүләте оешмасы белән элемтәдә торуын һәм әлеге оешмага яңа вәкилләрне җәлеп итү өчен аңа читтән торып гаепләү белдерелгән. 2015 елның 25 ноябрендә Интерпол нигезендә халыкара эзләүгә игълан ителгән, диде Захарова. РЕН-ТВ үшчыганакларына таянып тоткарлануышының тагын берсе Татарстаннан 37 яшьлек Руслан Хайбулов дип хәбәр итә. Ул 2000 елда Мисырга укырга киткән диелә. Өченчесе Дагыстаннан 33 яшьлек Камалдин Бабаев. Захарова тоткарланганнарның Русия консуллыгы белән элемтәгә керүдән баш тартуын тагын бер кат искәтерде. 12 гыйнвар Истанбулның Султан Ахмет мәйданында булган шартлаудан соң илнең төрле шәһәрләрендә узган террорга каршы чаралар нәтиҗәсендә дистәләгән кеше кулга алынды. Анталиядан тыш кулга алулар Конияда, Измирдә булды. Полиция бу кешеләрне террор оешмасына ярдәм итүдә шикләнә. Сишәмбе иртән Истанбулның Султан Ахмет мәйданында интихар һөҗүме булды. Бомбаны 27 яшьлек Сәгъуд Гарабстаны ватандашы шартлаткан дип хәбәр ителде. Халак булган 10 кешенең 9-ы Германия ватандашлары, яраланган 15 кеше арасында шулай Германия һәм Норвегия ватандашлары бар. Төркиянең көньяк-көнчыгышындагы Чинар шәһәрендә полиция бүлегенә һөҗүмдә 5 кеше һәлак булган, 40 яраланган. Рәсми чыганаклар шартлауның 13-нче гыйнварында булуын хәбәр итте. Чинар шәһәре Диярбакыр вилаятендә урнашкан, анда нигездә кертләр яши. 2 кеше шартлаудан калганнары якын тирәдәге бинадагы җимерелү нәтиҗәсендә һәлак булган. Һөҗүм итүчеләрнең полиция бүлегенә гранатометлар һәм автоматлардан ут ачуы әйтелә. Әлегә беркем дә бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алмаган. Әмма җирле хакимият моны Карт эшче партиясе оештырган һәм башкарган дип саный. 13 гыйнвар Ак мәчеттә 16 яшьлек Эльвина Разакова югалган. Ул чаршамбы иртән иеннән укырга барырга дип чыкып киткән һәм әлегә куша кайтмаган. Бу хәбәрне кызның атасы Абдулазиз Разаков раслады. Аның сүзләренчә, башта алар кызларын үзләре генә эзләгән, әмма нәтиҗә булмагач ярдәм сорап полицияга хәбәр иткән. Эльвинаның туганнары кыз инде чаршамбы иртәдән үк телефон шалтыратуларына җавап бирми башлавын әйтә. Шулай ук кызның яулыктан йөрүе хәбәр ителә. Русия Кырымны басып алганнан соң ярым утрауда Кырым татарлары югала башлады. Узган атнада Кырымда Эрнес Аблязимов 2015 елның декабрендә Киришта Руслан Ганиев һәм аның досты Арлен Терехов 2014 елның 30 маенда Сейран Зенединов, 2014 елның 27 сентябрендә Ислам Жеббаров һәм Җәүдәт Исламов 2014 елның 3 октябрендә Эскендер Абсаламов югалды. Кырымдагы тикшерү комитеты бу югалуларга бәйле берничә җинаять эше ачкан, әмма югалган кешеләрнең кайда булуы билгесез. Җинаятьче үтерү яки урлау матдәләре нигезендә ачылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия мәгълүмат чаралары исемнәрен хәбәр итмичә кулга алынган кешеләр турында белдергән иде. Анталияда кулга алынганнарның икесе татар, берсе карачай булуы билгеле булды. Бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Мария Захарова хәбәр итте. Башта бу кешеләрнең 13 гыйнвар кулга алынулары турында хәбәр ителде. 12 гыйнвар Истанбулда булган интихар һөҗүменнән соң Төркиянең төрле шәһәрләрендә узган тентүләр һәм тикшерүләр нәтиҗәсендә дистәләгән кеше кулга алынды. Шул исемлеккә Анталиядә тоткарланган Русиянең 3 ватандашы да кертелде. Төркия полициясе бу 3 кешенең социаль шелтәрләр аша Ислам дәүләте оешмасы сугышчылары белән элемтәдә торуы һәм аларга ярдәм иткәне өчен кулга алынуларын белдерде. Кулга алынганнарның берсенең хатыны сүзләренә караганда, иренә яла ягылган. Аның Ислам дәүләте сугышчылары белән бернинди дә элемтәсе юк. Анталиядә инде еллар яшәгән, балалар үстергән бу татар гаиләсе күчемсез милек бизнесы белән шөгыльләнә. Куркудан үз исемнәрен әйтергә теләмәгән ханым иренең Русия мине көчләре кушу белән кулга алынуы мөмкинлеген фаразлады, әмма моның сәбәбен әйтә алмады. Түркия ауыр хәлдә калды. Режеп Тайип Эрдоган премьер чагында ПКК җитәкчесе Абдулла Оҗалан белән диалог башлангач, көрт сугышчылары һөҗүмнәре туктап торган иде. Узган ел президент итеп сайлангач, ул көртләр таләпләренә колак салмый башлады. Нәтиҗәдә көч куллану артты. Соңгы 2 айда көртләр яшәгән көньяк-көнчыгышта каты бәрелешләр бара. Бу сугышлар беренче һәм икенче чечен сугышын хәтерләтә. Россия бу эштә остарак булса кирәк. Хәзер Путин баш күтәргән ПККга ярдәм кулы сузар дигән фараз бар. Нагашы кара каршы дигәндәй, Русиянең Төркиягә үз гызырлары булырга мөмкин. Кулга алынганнарның өчесенең дә Русия консуллыгы белән элемтәгә керергә теләмәүләре бу тоткарлауларның 2 елның махсус кешеләренең килешеп эшләгән гамәл булуына ошаган дип яза Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Надир Дәүләт. Мәгълүмат чараларының Истанбул шартлауына бәйләп күрсәтүе дә моңа дәлил була ала. Русия президенты Истанбулдагы шартлаудан соң һәлак булганнарның кайгысын уртаклашып, террорга каршы көрәшергә кирәк дип белдерде. Төркиянең бер ягында көрт сугышчылары, икенче ягында Ислам дәүләте сугышчылары, өченче якта исә Эрдоган күрә алмаган Русия җитәкчесе Башар Асад һәм аңа ярдәм иткән Русия. Моңа өстәп, илдә Сүрия һәм Гыйрактан килгән 2 миллионнан артык кашак. Туристлар кимеде, валюта кермей башлады. Бу вазгыятьтә Төркия душманлашкан Русиянең иминлек кешеләре белән дуслашырга мөмкин. Истанбул шартлауына бер көн кала Төркия буйлап 50-дән артык Русия ватандашы тоткарланды. Аларның күбесе иреккә чыгарылды. Анталияда кулга алынган 2 татар кешесе шәһәрнең изоляторында тотыла. Бу тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә бар һәм иң күп укылган темалар арасында тора. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар теле һәм әдәбиятыннан республика олимпиадасында 130 лап укучы катнашты. Чара башкаладагы Касым Дәүләткилдиев исемендәге республика сынлы сәнгат гимназия интернатында узды. Әлеге елларда олимпиадалар 3 көн барса, монысы 2 көндә эшен тәмамлады. Беренче көнне чара ачылды һәм төп бәйгеләр узды. Укучылар викторина, инша һәм сәнгатьле укуда белемнәрен һәм сәләтләрен күрсәтте. Һәр 3 сыйныф 2 төркемгә, милли мәктәпләрдә укучыларга һәм урыс мәктәпләрендә татар телен фән буларак укучылар төркемнәренә бүленеп ярышты, ягъни бәйгедә катнашучылар 6 төркемгә бүленде. Икенче көнне укучылар Башкортстандагы билгеле шагыйр һәм язучылар белән очрашу уздырды. Шул арада бәйләмә төркеме аларның эшләренә йомгак ясады. Очрашуда Башкортстан Язучылар берлегенең татар берләшмәсе җитәкчесе шагыйрә Фәния Габидуллина, шагыйрә һәм галимә Лилия Сәгыйдуллина, шагыйрләр Радик Хәкимҗан, Руслан Сөлейманов һәм башкалар катнашты. Алар үзләренең мәктәп еллары турында хатирәләре белән бүлеште, туган теленең мөһимлеге турында сөйләде, иҗатлары белән таныштырды. Филология фәннәре кандидаты шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина республика мәктәпләрендә соңгы 12 ел эчендә татар телен өйрәнү 15%-ка кимегән. Шулай дәвам итсә, 35-40 елдан туган телен укыту корытылачак дигән сүз диде. 90-нчы еллардан башлап республика китапханәләренә Казанда басылган китаплар кайтарылмый, үзебездә чыкканнары исә дистәгә дә тулмый, дип сөйләде шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина. Бу хәлләр котышмалы. Узган ел жанлы сүз исемле иҗат бәйгесе уздырган идек. Аңа интернет аша укучыларның төрле жанрдагы 8 номинациясендәге иҗат җимешләрен җыйдык. Атап әйткәндә, шигырь, хикәя, әкият, эссе, нәсер, тәнкыйт, сценарий һәм рәсем номинацияләре. Куркып кына башлаган идек, шунда катнашучылар бик күп булып чыкты дип уртаклашты Лилия Сәгыйдуллина. Бәйгегә барлыгы 26 районнан 210 укучыдан 300-дән артык иҗади эш килде. Бүгенге шартларда да жанлы сүзгә ихтияҗ бар икән. Шуңа бөтен өмітіні үзесі келмей деп фикірлері білен ортақлашты шағира Лилия Сәгыйдуллина. Ұшырашудан соң олимпиаданы тонтаналы ябу шарасы ұздым. Тотар мәктеплер арасында бірінші орынларыны 9-шы сыныфлар арасында Әлшай районының Тұрунтайш мәктебінің Аделина Ғаниева, 10-шы сыныфлар арасында Қырмысқалы районының Яңа Қиықшы мәктебінің Айгіл Әхмәрова, 11-шы сыныфлар арасында Илеш районы үзәге Юғары Еркейнің бірінші гимназиясының Лиана Ғалиуллина алды. Оларға һәм оқытушыларына бүләкләр тапшырылды. Айрым оқучыларға Башқортстан татар хатын-кызларының Сәхип Жамал ұйышмасы әгъзалары да үз бүләкләрен бирде. Оқучылар арасында югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүләкләренә иң күп студент биргән оқытучы да бүләкләнде. Ул Әлшәй районының Тұрунтайыш мәктәбе оқытучысы Лилия Буранбаева. Башқортстан педагогия университетында чит телләр бүлеген тәмамлаганнан соң Лилия Буранбаева татар белгечлеге буенча белемен камиллаштырган. 30 елга якын укыту дәверендә аның 23 укучысы Башкортстан педагогия университетының татар бүлеген, 7 укучысы Башкортстан дәүләт университетының татар бүлеген тәмамлаган. Хәзердә беренче укучысы Казан федераль университетында татар бүлегендә белем ала. Ул милли кадрлар әзерләүдә республика күләмендә иң нәтиҗәле эшләүче укытучы дип бәяләнде. Соңгы елларда егетләр бу бәйгеләрдә катнашмый иде. Быел дистәгә якын егет килгән. Алар Иглин, Күгәршин, Благовар, Мәләвез, Мишкә, Кушнаренко, Әлшәй районнарыннан, Нефтекама һәм Стәрлетамак шәһәрләреннән икән. Әлеге бәйгедә җиңүче укучыларны алда тагын бер бәйге Казанда үтәчәк төбәгара олимпиада көтә. Олимпиада 2 генә көн Узу себепле укучыларга Уфа белән танышу мөмкинлеге булмады. Оештыручылар киләчәктә 3 көн итеп уздырып, бер кешене Уфа Нур татар дәүләт театры тамашасын карап, Панер Сойгада булышлык итү өчен Башкортстан дәүләт педагогия университеты һәм дәүләт университетының татар бүлекләре белән танышу кирәклеген билгеләде. Шушы бәйге турында тулырак мәгълүмат һәм җиңүчеләр исемнәре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Инде күпләр иске яңа елды бәйрәм итә торган 13-14 гыйнвардан соң да күңелсез хәбәрләр килмәсен иде. Узган төндә Башкортстанның Бөйрә шәһәрендә 2 хатын-кыз һәм 3 бала газ белән авыланып үлгән. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Бөйрә қалаһында бер юлы 5 кеше вафат булган, уларның барыгы газдан агауланган. Мәгълүматлардан күренүенсә, төндә газ исен тоеп, күршеләре ярдәм хезмәтен сакыра. Фатир ишеген ватып кергәс, үле хәлдәге 5 кәүдәне табалар. Улар Фатир Хужабикәһә 28 яшьлек ҡатын һәм 3 балалы, йәнә 28 яшьлек бер ҡатын. Ҡатындың балаларына 6, 8 һәм 9 йәш булған. Был хәл буйынса тикшереү башланды, тине Бөйрә район хакимәте башлығы урынбасары Илдар Фәсхетдинов. Уның әйтеүенсә, Фатир Хужабикәһенең быға тиклем эсеп йөрөгәнен йыш күргәндәр.
00:20 14 января в отдел внутренних дел по Бирскому району поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в городе Бирске по улице Чеверева, 44, квартира 1, констатирован факт обнаружения 5 погибших людей, 2 женщины и 3 несовершеннолетних ребенка, 1 мальчик и 2 девочки. Сразу приехали все службы диспетчерских служб, пожарная служба, газовая служба, обслуживающие организации, администрация. Я там сам лично был, как первый заместитель главы администрации. Значит, констатировать какие-то определенные факты сразу сейчас тяжело. Предварительные причины погибших – отравление угарным газом или газом. Ведется расследование, проводится сейчас экспертиза работы газового оборудования. На момент там были обнаружены 2 пустые бутылки водки. Ранее хозяйка квартиры не раз была замечено в употреблении, в злоупотреблении алкогольными напитками.
Бөйрә районы хакимәте башлыгы урынбасары Илдар Фәсхетдинов та тыңланыгыз, ул Бөйрәлә 5 кешенең бер юлы газдан агуланып үлүе турында һөйләнә.
Азатлык радиосы.
2015 елда Башкортостан мәктәптәре һәм балалар бакчаларында ата-әсәләрдән нигеҙһеҙ акса йыйыуҙың 276 осрағы асыҡланған был турала Республика прокуратураһының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итәләр. Учреждениегә ярҙам шул иҫәптән ирекле иғәнәләр тәртибе, ремонт эштәрен башҡарыу яки хаҡ хеҙмәте өсөн түләтеү күренештәре 30 район ҡалала тикшерелеп, нигеҙһеҙ тип табылған. Дөйөм алғанда прокуратура тикшереүҙәре һөҙөмтәһендә 12 мәктәп һәм балалар баҡсаһы етәксеһе тәртип яуаплылығына тарттырылған 7 етәксегә ҡарата административ эш ҡуҙғатылған. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрындағы яҡшы актерҙар билдәләнде. Мәҙәниәт һәм сәнғәт темаһын яҡтыртҡан тамаша журналы йыл һөҙөмтәләре буйынса йыл һайын иң яҡшыларҙы асыҡлай. Еңеүселәр 4 номинацияла билдәләнә. Улар иң яҡшы ир-егет, ҡатын-ҡыҙ ролдәре, спектаклде музыкаль яҡтан биҙәү һәм иң яҡшы йәш башҡарыусы. 2015 йыл еңеүселәре тураһында театр хеҙмәткәре Эльвира Исхужина.
Эльвира Хөрмәтовна, ишетеүемсә, тамаша журналы бындай номинацияларды йыл һайын үткәреп килә шикелле.
Әйе, Республика мәҙәниәте һәм сәнғәте тураһындағы тамаша журналы йыл һайын Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрының йыл һөҙөмтәләре буйынса иң яҡшы тип табылған ижади эштәрен билдәләй. Быйыл журнал 4 номинация булдырды һәм уларҙа 2015 йылдағы премьера спектакльдәрендә ҡатнашыусылар еңеүсе тип табылды. Дөрөҫрәге, иң яҡшы ҡатын-ҡыҙ роле номинацияһында Башҡортостан Республикаһының атҡаҙан артисткаһы Шәүрә Дилмөхәмәтова еңеү яуланы, Мәҙәрис Багаевтың «Ике төш» спектаклендә Миңзифа роле өсөн. Иң яҡшы ир-ат роле номинацияһы Фәнис Рәхмәтовҡа эләкте, Олжас Занайдаровтың «Һуңғы йәйләү» джут спектаклендә Әхмәт роле өсөн. Шул уҡ спектаклдәге Сәүле роле өсөн Рима Ҡаһарманова иң яҡшы йәш башҡарыусы номинацияһын алды. Джуд, «Ике төш» һәм «Ҡара йөҙҙәр» спектакльдәренә яҙған көйҙәре өсөн композитор Илшат Яхин иң яҡшы музыкаль биҙәлеш номинацияһына лайыҡ булды. Еңеүселәр тантаналы рәүештә билдәләнде. Йыл әйләнәһенә был ижади шәхестәр тураһында журнал биттәрендә баҫмалар уҡый алаһығыҙ.
Тимәк, бындай конкурстар алдағы йылдарҙа ла барасаҡ инде.
Әлбиттә, тамаша журналы менән беҙ гелгенә шулай хеҙмәттәшлек итәбеҙ.
Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрының хеҙмәткәре Эльвира Исхужина тамаша журналы билдәләгән 4 номинация буйынса еңеүселәр тураһында һөйләне. Башҡортостан йәмәғәтселеге быйыл композитор Заһир Исмәғилевтың тыуына 100 йыл тулыуҙы билдәләйәсәк. Республика башлығы Рөстәм Хәмитов ошо туралағы указды имзаланы. Башҡортостан, РСФСР һәм Советтар Союзының халыҡ артисы Заһир Исмәғилев 1916 йылдың 26 декабрендә Белорет районы Сөрмән ауылында тыуған. Ул 300-дән ашыу йыр һәм романс авторы. Салауат Юлаев, Урал илселәре, Ҡаһым Түрә, Аҡмулла, Шәүрә опералары, Ҡоҙаса, Алмаҡай комедиялары киң билдәле. Әйткәндә, Заһир Исмәғилевтың исемен йөрөткән Өфө дәүләт сәнғәт академияһы атамаһын үҙгәртте. Хәҙер ул сәнғәт институты тип йөрөтөлә, әммә композиторҙың исеме урынында ҡала. Рәсәй мәҙәниәт министрлығында ошо турала бойороҡҡа ҡул ҡуйылған. Уҡыу йортонан аңлатыуҙарынса, исемде алмаштырыу вуздың дәрәжәһен кәметмәй. Мәғариф тураһында ҡанунда юғары уҡыу йорттары төрҙәре тигән төшөнсә күрһәтелмәгән, йәғни 2013 йылдың 1 сентябрь алып, академия, университет һәм институт араһында айырма юҡ. Барыһының да статусы бер төрлө. Башҡортостандың төп ижади уҡыу йорто 2003 йылдан алып академия тип йөрөтөлдө. Уны Заһир Исмәғилев исемендәге сәнғәт институты тип үҙгәртеү тураһында декабрҙа вуз хеҙмәткәрҙәре йыйылышында ҡарар ҡабул ителде. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыкта архив тапшырын тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бүгенге көндә Сергач якларындагы авыллар киңлеккә үсеп барсалар да, алардагы халык саны кимеп бара. Бөтен Русияны имеп ятучы, халык карына сөлек кебек ябышкан Мәскәү Сергач мишәрләрендә үзенә гел ымсындырып тора. Тарих фәннәре докторы Айдар Хабетдинов моны базар икътисады белән бәйли. Ихтимал, ә бәлки мишәр характеры үзенекен итәдер. Сергәш яклары татарга горурлык хисен уятырлык тибек. Менә барасың машина белән, килеп чыгасың бер урыс авылына. Ташланган, куяшта кара янган йортлар. Тәресе бер як куянтайган ярым җимерек чиркәү. Берле икеле кеше күренгәли. Халыгы шул ук Мәскәүгә тайган. Яхшы тормыш эзли бу халык. Җиңел тормыш, нужасыз көн көрәш кирәк. Авыл яшиллектә утыра. Монда капка алларын чирәм баскан. Татарда бит ишек алдыңны ширен басын деген рәнҗү бар. Бу авылларга кемдер рәнҗеше төшкән күрәсең, кемнеке икәнен дә чамалап була. Шулык юл. Килеп чыгасың татар авылына. Авыл басуында ук түбәсенә хилал куелган матур басу капкасы. Бераз баргач авыл күренә. Юк, авыл түгел, ниндидер шәһәр шик, Аурупа шәһәр шиге. Икеш катлы йортлар, кыйммәтле машиналар, нур беркеп торган өр-яңа мәчетләр. Асфальт сирәк анысы, әмма халык үз акчасына таш йеген. Монда да халык Мәскәүгә китә. Әмма ул анда акча туплый, бая, урнаша һәм туган авылына кайтып җәйләү өчен генә булса да, ызбагына түгел, тулы бер утар төзи. Монысы татар психологиясы. Электән үк бу як татарлары Мәскәүне дә, Питерны да, ерак Хельсинкине дә үз иткәннәр. Киткән, урнашкан, эшләгән, эштән тартынмаган. Мәскәү вокзалларында йөк ташучы сергәч мишәрләрен күпләр хәтерлидер. Хәзер алар йөк ташымый. Аларның балалары, оныклары хәзер байлыкта, яхшы эшләрдә эшли, кыйммәтле машиналарда җилдерә. Хәзер аларның йөкләрен ташыйлар, ләкин алар авылны онытмый. Бу якларда Мәскәүгә киткән кешеләрне Мәскәүче диләр. Сафа җайда андый Мәскәүчеләр хәзер күпчелек. Элек киткәннәре дә, хәзер китеп баручылар да шактый. Менә авылдагы 1100 йортның 200 ләбе шуларныкы. Бу яңа җиргә төзегән яңа утарлар. Әле бу санга авыл ичендә ата-аналары, әби-бабалары яшәп яткан ир яңа утарлар кирми. Сафа җай шулай итеп Мәскәүләшә бара. Әмма канмы бу? Ана сөте белән кергән мәхәббәтме ул? Әллә тарихи үзаңмы? Ә бәлки бөтенесе бергә кушылган, туганда ук аң астына салынган яшәеш кыйммәтләре тупланмасыдыр. Сафа җайларны бөтенләй Мәскәүләшергә ирек бирми. Менә Сафа җайлар да, тотканнар да Мәскәүдә үзләренең илчелекләрен булдырганнар. Илчелек дигәнебез 15 миллион халык яшәгән, Русияның аш корсагының бугазы булып торган Мәскәүдә яшьләр Сафа җай иҗтимагый үзәге дип аталган оешма оештырганнар. Әлеге оешманың җитәкчесе Ринат хәзрәт Аләүетдинов. Аның белән әңгәмә корабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Рәт хәзрәт, үзегез Мәскәүдә Поклонный тавындагы мәчеттә имам бу хатип булып эшлисез. Әмма тумышыгыз белән сез бу яклардан Сафаҗай авылында бер шир булган, бетерүчеләр бер буын инде. Алар бөтенесе дини белем алырга киткән булганнар. Менә сез шуларның башлап китүчесе икән, беренче кешесе икән. Һәм китеп кенә калмаган, Мәскәүдә имам булып эшләсәгез дә, туган нигезне, туган авылны онытмыйча оешма оештыргансыз икән. Менә шул оешма эшчәнлеге турында сөйләп үтегез әле. Ничә гатала ул нәрсәләр эшлисез менә шулар турында?
Беренчедән әйтәсем килә, Мәскәүдә Укырга кергәннән соң беренче ел бөте белән без авылга ашык. Җәй вакытларында, кыш вакытларында, каникул вакытларында укуларны башладык авыл җирендә. Беренче укуларны без башладык 96-да. Дини укулар башланды безнең 88-нче елда. Безнең беренче мәчетебез ачылып китте 88-нче елда. Анда ачылды мәдрәсә кебек инде шул дип. Аннан соң мәктәп нәбәтәре белән без киттек Мәскәүгә. Аннан соң минем үземнең дусларымны, менә братымны, Илдарны, Беляев Рамилны, алар икесе дә инде хәзер имамнар булды. Аларны алып килдем Мәскәүгә. Тагы да яшьләрне чакырдым артымнан митәме. Килегез укыйбыз әле бергәләшеп. Аннан соң алар белән кайтып укуларны әзерләп башладык. Безнең шәкертләребез 100 булды, 150 булды. Ик Сафаҗай авылында. Әнде менә ул укулар хәзер дә дәвам итә. Хәзер дә кышкы вакытларда, җәйге вакытларда мәдрәсә эшле укыту менә яшьләр белән шөгыльләнү ул тукталмый. Ләкин авылларның тәдиләр экономикаларыннан булсын проблемалар сәбәбеннән күбесе яшьләр китәләр Мәскәүгә инде. Мәскәүдә бу сада каягына китсәләр дә, алар үзләренең авылларына түгел, ә безне якынайтты, безне динебез. Без бер-беребезгә кардәш булдык, дини кардәшләр булдык, туганнар кебек булдык. Шуңа күрә без Мәскәүдә дә югалып әлеге бер-беребезне белешеп торабыз. Анда да безнең үзебезнең центрыбыз бар.
Нәрсә белән шөгыльләнә, ничә ватала?
Ул әле инде общественный центр Сафаҗай дип әйтте. Анда без яшьләрне чакырабыз, анда ул яшьләр белән шөгыльләнәбез, үзебезнең кинотеатрыбыз бар, библиотека бизнесыбыз бар. Кинотеатр дегенден мен Сафаҗейде дә без кинотеатр организовать иттек. Анда дини фильмнар күрсәтәбез, аларның лекциялар укыбыз, яшьләр белән аралашабыз.
Мәскәүдә кайда җыеласыз?
Мәскәүдә безнең Варшавская шоссе, дом 70, корпус 3.
Сезнең оешманың үзенең офисы бармы?
Әйе, безнең офисыбыз. Ул офиста безнең мәдрәсәбез эшли, Воскресная школа. Андагы Мәскәүдәге ул районның мусульман оешмасы белән контракт төзедек. Алар анда мәдрәсә эшләделәр инде официально. Анда яшьләр укып буел, без аны февральдә ачтык. Хәзер укыды җәйгә хәтле 70 бала.
Күбесе инде Сафаҗей балалары, анда китүчеләр.
Сафаҗей генә түгел инде, әле анда Мәскәүдә бөтен өлкәдән үнә. Безнең Нижгар ягыннан, Сергай якларыннан килгән яшьләр, алар аралашып торалар бер-берсе белән. Алар да киләләр. Анда безнең һәр шимбе көннәрне, анда яшьләрнең бер шундый көне инде, кичәсе. Анда алар җыелалар, чәйләр эчәләр, төрле-төрле уеннар уйнап, шулай чакырабыз. Анда тарих профессорларын чакыртабыз, тарих сөйлиләр алар балаларга.
Татар тарихын сөйлиләр.
Татар тарихы менә безнең бар Дамир Хәйретдинов исемле тарихчыбыз. Ул бик әйбәт безнең мишәрлегебезне аңлатып, сөйли балаларга да яшьләргә бик ошый ул. Аннан соң төрле менә дини дәресләребез анда бар. Менә ул оешма бер шундый үзебезнең кичкенә генә бер урыныбыз. Ул безгә бер шундый бер сәбәп инде анда барырга, бер-береңне күрүгә. Мәскәү җире бик зур, инде бер урыныбыз булганлыктан ул безгә бик зур шатлык.
Әлеге оешма Мәскәүдә генә эшләп калмыйча, авылда да эшли икән. Ниндидер яңа елларны бик мактап сөйлиләр монда. Менә шулар турында сөйләгез, менә бу бүгенге чара турында.
Безнең менә әйтергә кирәк, күбесе муллалар, хурлылар, хурлылар халкыбызны ник намаз укымыйсыз диет. Мин әйтер идем муллаларга, намаздамы дин? Дингә чакыра белү. Менә үзенә бер хикмәт. Безнең яшьләребез, яшьләр оешмасы яңа ел бәйрәмендә инде 3-нче ел уздырдык быел. Яңа ел кичәсендә менә төнлә йокламыйлар бит инде халык. Яңа ел кашалар алар дип йокламый яталар, ашап яталар. Без ул кичәне чакырабыз, шугалак ясап, боз тавы эшләп, самоварлар чыгарып, чәйләр тәкъдим итеп, концерт куеп, шунда тәртипле бәйрәм уздырып күрсәттек. 3-нче ел инде менә халкыбызга күрсәтәбез, аракысыз да, исереклексез дә уздырып була андый бәйрәмнәрне һәм без мусульманнар, татарлар, башка халык кавымнарга үрнәк булырга тиешбез.
Кайберәүләр әйтәләр, безнең исламда мондый яңа ел бәйрәмнәре юк диләр. Моңа ничек карыйсыз?
Исламда бәлки юктыр, ләкин пәйгамбәребезнең араб илләрендә андый бәйрәм булмаганда булмас та, ләкин безнең халкыбызда, Россия җирендә ул бәйрәм бар. Ә безгә ул сәбәп, үзебезне бу җирнең мусульманнарын күрсәтү өчен ул сәбәпне куллана белү.
Менә шундый чаралар белән Сафаҗей халкы үзенең миллилеген дә, динилеген дә сакларга тырыша. Мәскәү уртасында бер бүлмә булдырып, тарихын, чыгышларын өйрәнәләр. Ә Сафаҗейларга үз тарихларын белү бик кирәк, чөнки Русиядә гомум татар тарихы гына түгел, аерым төбәкләр тарихы, аерым авыллар тарихы бузып күрсәтелгән. Сафаҗей моңа үзе дә мисал булып тора. Мәсәлән, авыл исеме гомумән Красная Горка дип атала. Ә Сафаҗей үзе Казан кебек бер урында урнашкан. Кая монда Горка? Совет заманы авылның исемен шулай үзгәртә. Ярар, бусы совет заманы. Ә бит авылдан келү патша заманыннан башлана. Ул чакта урыс тарихчысы Магнитский кулы белән белешмә әдәбиятка авыл исеме Собачий авраг булып кереп китә. Авыл картлары да, гыйлем ияләре дә, халык үзе дә авылны Сафаҗей дип атый. Нинди матур яңгырашлы исем эт атамасы белән үзгәртелә. Нишлисең? Бу елдә татарга эт тормышы гына күрсәтүне максат итеп куйган даирәнең киңлеге киңәя барганда. Хәзерге көндә белешмәләрдә авыл халкы тырышлыгы белән Сафаҗей атамасы киңрәк кулланыш алды. Әнә, Сафаҗей иҗтимагый үзәге дә интернеттагы үз сәхифәләрен матур итеп Сафаҗей дип атаган. Авылга багышланган тагын бер интернет сәхифә дә Сафаҗей дип теркәлгән. Халык бийек ул дигән мәле классик. Халык ул Красныйында, Горкысында, Сабачайында кабул итми. Ул үзенең тарихын яттан белмәсә дә, читләр таккан атаманы үзенекеннән генә аерырлык әле. Татарның кеше дә шундадыр. Читләр уйнаган уенда, уен кагыйдәләрен үтәгән булып, уенчы булып кыланып та, үз-үзең булып калу. Сафаҗей моңа да мисал булып тора. Авылның рәсми исеме барыбер Красная Горка булып кала, күрше урыс халкы аларны Собачий авраг дип тә атый. Сафаҗейләр алар уенында катнашып та, авылларын үзләренчә атый. Сафаҗей ул. Сафаҗей. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык дулкыннарында безнең архив тапшыруын тыңладыгыз. Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртеге Казан вакыты менен кешке 7:00 чыгачак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.